12-oktyabrga o'tar kechasi Moskva viloyati Solnechnogorsk tumani Trusova qishlog'i yonidagi Antey dala hovlilaridan birida Rossiya ichki ishlar boshqarmasining ekstremizmga qarshi kurash markazi va Interpolning hamkorlikdagi maxsus amaliyoti natijasida terrorchilikka aloqadorligi borligi aytilayotgan O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Farrux Botirov haqiqatdan yaqingacha xalqaro qidiruvda bo'lgan. Aytishim mumkinki, uning xatti-harakatlari mamlakatimiz milliy xavfsizligiga xavf tug'dirgan, deya O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv departamenti rahbari Leonid Titovning so'zlarini keltiradi Life News nashri. Interpol xodimlarining ma'lum qilishicha, Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Batosh qishlog'idan bo'lgan 32 yoshli Farrux Botirov noqonuniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda hamda Toshkent va boshqa yirik shaharlar hududida portlashlarni uyushtirishga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblanib, O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Interpol milliy markaziy byurosi xodimi Roman Gardienko hozirda hibsga olingan O'zbekiston fuqarosining ekstraditsiya qilish yoki qilmaslik masalasi ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi.
Был действительно задержан в результате спецмероприятия гражданин Узбекистана, который разыскивается правоохранительными органами страны, Уголовный кодекс Узбекистана.
Махсус амалиёт давомида Узбекистон суроғига бинан ҳақиқатан биз бу мамлакат фуқаросини ҳибсга олдик. У Узбекистон Жинаёт кодексининг 159, 244-1 ва 244-2 моддалари юзасидан қидирувга берилган. Ya'ni unga konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid qiluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish kabi qator ayblovlar qo'yilmoqda. Hozir idoramiz unga nisbatan qo'llaniladigan chora-tadbirlar yuzasidan taftish ishlarini olib bormoqda. U ekstraditsiya qilinadimi yoki boshqa chora qo'llaniladimi, bunisi hozircha noma'lum, dedi tergovni olib borayotgan Interpol xodimi Roman Gardienko. Interpoldan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Botirov Moskva shahrida uzoq vaqtdan beri rasman qaydda turgan, ammo operativ xodimlar uni anchadan buyon hibsga ololmasdan kelgan. Nihoyat Farrux Botirov Antey posyolkasidagi do'stining oldiga kelganda maxsus guruh tomonidan qo'lga olindi. Politsiya xodimlari Farrux Botirov uylangani va 2 nafar farzandi borligini ma'lum qildi. Bu voqea bilan qiziqib qolgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Rybinina Farrux Botirov Toshkent so'rovi asosida ta'qibga uchragan ko'plab o'zbekistonliklardan biri dedi.
Вполне возможно, что это наше дело. Потому что по узбекским делам просто из одних номеров статей становится понятно, что человек на 100% ни ухом, ни рылом. Или, черт его знает, может...
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu biz shug'ullanishimiz kerak bo'lgan ishga o'xshaydi. Chunki o'zbek ishlari bo'yicha jinoiy ayblov moddalari raqamlaridangina 100%lik aniqlik bilan bu odamning aybdorligi yoki aybdor emasligi haqida xulosa chiqarsa bo'ladi. Bunday hodisalar birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Afsuski, oxirgisi ham emas, deb o'ylayman. Masalan, Moskvadan Tojikistonga yashirincha olib chiqilgan va hozirda Dushanbe tergov izolyatorida saqlanayotgan Murodjon Abdulxaqov Strasburg sudining Rossiyaga qaytarilishi to'g'risida chiqargan qaroriga qaramasdan O'zbekistonga berib yuborilish xavfi ostida qolmoqda, dedi huquq faoli Yelena Rybinina. Rybinina xonim Farrux Botirovning hibsga olinishi Rossiya maxsus xizmatlarining O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlikda olib borayotgan amaliyotlar natijasi ekanligini ta'kidladi. Ozodlik 11-sentyabr kuni Novosibirskda Nurchilar tashkilotiga a'zolikda ayblanib, hibsga olingan asli buxorolik bo'lgan Rossiya fuqarolariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.